Mpendwa, karibu kwenye kipindi chako cha neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo.
Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwamba amekuwezesha uwe na muda kama huu wa kuungana nami kwenye mafundisho yatokayo kwenye neno lake. Hili ulilotenda laonyesha moyo wako ulionjaa na kiu ya kujua hayo ambayo Mungu akuhitaji ufahamu na kutenda. Nami nakuhakikishia katika jina la Yesu Kristo kwamba kwa neema yake Mungu ni lazima utabarikiwa kwa hili ulilotenda. Karibu basi kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 22 aya ya 15 hadi sura ya 23 aya ya 22 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Yesu alivyowanenea hao wakuu makuhani na wazee wa watu, akitaja yale yaliyokuwa katika mioyo yao ambayo ilikuwa nia ya kumwangamiza. Baada ya kunena kuhusu mfano wa arusi ya mwana wa mfalme, sasa adui zake wapo tayari kufanya kila wawezalo kumshambulia Kristo kwa mara ya mwisho. Watakaotangulia ni wale wa kikundi cha Maherode, wakifuatiwa na Masadukayo, na mwisho watakuja wale Mafarisayo. Kisha Bwana atawakabili kwa swali, nao wataondoka hapo alipo mara moja. Kwenye sura ya 23 tutasikia maneno ambayo Kristo alinena ya kuwashutumu. Wale Maherode watakuja na swali la kulipa kodi kwa Kaisari, na wao Masadukayo watakuja na swali kuhusu ufufuo, maana wao hawakuamini lolote kama hilo. Kisha Mafarisayo watakuja na swali kuhusu sheria kuu katika zile amri 10. Msikilizaji, jiandae kwa majibu ya ajabu tena ya kupendeza kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Uhungu wake wadhihirika kwetu tunapoona jinsi alivyowakabili hao adui zake. Maherode, ambao walikuwa chama cha kisiasa, walikuja kwake Yesu na swali lililowahusu. Walikuwa wafuasi wa Herode, nao walitarajia kwamba nyumba hiyo ya Herode ndiyo itawakomboa kutoka kwa kongwa la Warumi waliokuwa wakiwatawala wakati huo. Hawakuwa watu wa kidini, bali waliungana na Mafarisayo waliowatumia, ila kuna uwezekano pia kwamba miongoni mwa wale Mafarisayo walikuwepo wanachama wa hicho kikundi cha Maherode. Kwenye aya ya 15 hadi aya ya 17, neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 22 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Ndipo Mafarisayo wakenda zao, wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi wakisema, "Mwalimu, twajua ya kuwa wewe u mtu wa kweli na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. Basi utuambie, waonaje, ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo?" Hili ambalo watu hao walimuuliza sio kwamba walitaka maoni yake kuhusu swala hilo, wao tayari walikuwa na jibu lao. Swali hili lilikuwa la kumtega Yesu. Iwapo angelisema kwamba wasilipe kodi kwa Kaisari, angeshtakiwa kuwa msaliti wa utawala, maana wao walikuwa koloni ya Rumi. Kwa hivyo angelihukumiwa kulingana na sheria za Kirumi, ambayo hasa ingelikuwa ni kifo. Na iwapo angelisema kwamba lipeni kodi kwa Kaisari, wangelimshtumu kwa kusema kwamba yeye si Masihi wa kweli. Walifikiri kwamba wamemtega Bwana kwa maneno kabisa na kumweka kati ya mahali pagumu na mwamba. Lakini Yesu akaufahamu uovu wao, akasema, "Mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi." Nao wakamletea dinari. Akawaambia, "Ni ya nani sanamu hii na anwani hii?" Wakamwambia, "Ni ya Kaisari." Akawaambia, "Basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu." Waliposikia walistaajabu, wakamwacha wakaenda zao. Hayo, msikilizaji wangu, ndiyo toyapata kwenye aya ya 18 hadi aya ya 22. Ni maneno ambayo ni ya kustaajabisha kweli, maneno yaliyofunga vinywa vya hao waliotaka kumkamata Kristo kwa maneno yake. Kwanza awaita kuwa ni wanafiki kwa sababu walikuwa wakimjaribu. Swali walilotarajia kuwa litamfunga Bwana ndilo liliwatimua toka hapo alipokuwa. Zaidi ya hayo, katika jibu lake awaambia kwamba waliwiwa Rumi kwa kuwa walitumia sarafu zao, walitembea kwenye njia walizoteneza Warumi, na amani waliokuwa wakiifurahia ilitokana na utawala huo wa Kirumi. Kwa hivyo ilikuwa sawa kwao kulipa Kaisari kodi, na wakigeukia upande mwingine kumpa Mungu kile ambacho ni chake. mtego wa watu wale uliteguka mbele ya wao kumkamata Bwana Yesu Kristo. Kulipa kodi kwa Kaisari haikuwafanya wasiwajibike kwa Mungu. Baada ya wao kuondoka, walikuja Masadukayo ambao hawakuamini kwamba kuna ufufuo wa wafu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 23 hadi aya ile ya 28. Hebu sikiliza. Siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiyama, wakamwendea wakamuuliza wakisema, "Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na amuoe yule mkewe ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza akaoa, akafariki, na kwa kuwa hana mzao, akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo wa pili naye, na watatu, hata wote saba. Mwisho wa wote, yule mwanamke akafa naye. Basi, katika kiyama, atakuwa mke wa yupi katika wale saba? Maana wote walikuwa naye." Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, hawa Masadukayo hawakuamini kwamba kuna ufufuo au kiyama. Nao walitumia mfano huu kujaribu kumtega Bwana. Hebu fikiria, mwanamke ambaye amekuwa na watu saba walio ndugu kuwa waume zake. Ajabu hiyo kwa kweli. Hata hivyo swali lao lilikuwa hili: je, atakuwa mke wa yupi katika ufufuo, kwani wote walikuwa waume zake? Hawa Masadukayo walikuwa wamekosea katika sehemu mbili, naye Bwana awaambia kwa jinsi hiyo, kama vile tutasoma kwenye aya ya 29 inayosema hivi: Yesu akajibu akawaambia, "Mwapotea, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu." Masadukayo walipotea katika sehemu hizo mbili. Hawakuyajua maandiko na hawakujua uweza wa Mungu. Haya mawili ambayo hawakuyajua yaliwafanya kuja kwake Kristo na mfano huu ambao kwa vyovyote vile walikuwa wamebuni tu katika mawazo yao. Aya ya 30 yasema hivi: "Kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni." Elewa hili ambalo Yesu anena hapa, msikilizaji, hasemi kuwa watakuwa malaika. Hata sisi tutakapobadilishwa, haina maana kwamba tutakuwa malaika mbinguni. Ila tutakuwa kama malaika, yani hatutaoa au kuolewa. Kwa maneno mengine, wakati huo wa umilele, hakutakuwepo na hali ya kuendeleza uzao kwa kuzaana. Kwenye aya ya 31 hadi 33, Yesu aendelea kuambia hivi: "Tena kwa habari ya kiyama ya watu, hamjalisoma neno lililo nenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai." Na makutano waliposikia, walishangaa kwa mafunzo yake. Maneno haya, ndugu yangu, ni ya kutia moyo sana. Mara nyingi twajiuliza mtu anapokufa, je, yeye huenda wapi? Lakini kwa kila mmoja aliye na imani kwa Mungu, kama vile Ibrahimu alivyokuwa nayo, huyo hafi bali yu pamoja na Mungu. Kwa lugha nyingine, kama vile Ibrahimu alivyokuwa wakati ule, ndivyo alivyo hata sasa. Ibrahimu, Isaka na Yakobo walihamishwa tu kutoka hapa duniani na kwenda sehemu nyingine. Hili lafaa kukukumbusha kuhusu Henoko na Elia ambao hawakuonja mauti. Kwa hivyo himizika kwa hili, kwa sababu ya hao wapendwa wetu ambao wametutangulia katika mauti, maana iwapo walimwamini Kristo, wao wapo hai. Zaidi, waweza kusoma habari hizi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, na kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ya 5. Hili, ndugu yangu, ndilo la kusubiria, hasa kwako wewe unayemwamini Kristo. Tayari tumemwona Yesu akiwashughulikia wale Maherode na Masadukayo, nao wamenyamaza na kwenda zao. Zamu sasa ni ya Mafarisayo. Wao walikuwa chama cha kidini na kisiasa, na walitaka sana ule ufalme wa Daudi urejeshwe kusudi waondoke kwenye kongwa la utumwa kwa Warumi. Katika juhudi hiyo, wangeliungana hata na Maherode. Ila hawakuonana na Masadukayo katika hali ya kidini kwa sababu ya utofauti wa imani. Na kama makundi hayo mengine mawili, lolote ambalo Mafarisayo walimuuliza Kristo ilikuwa kwa hila, maana walitafuta neno la kumkamata kwalo. Ili wafanye hili, walimtumia mmoja wao ambaye ni wakili, aliyeuliza swali nzuri sana. Hii ni kwenye aya 34 na 35 ambazo zasema hivi: "Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu. Baada ya kufahamu yaliyowapata wenzao, iliwabidi kushauriana kuhusu hatua wanayofaa kuchukua. nao walimchagua mwanasheria mmoja ambaye hasa alikuwa ni mwandishi stadi kwa habari za sheria ya Musa. Huyo ndiye alipewa nafasi ya kuuliza swali hilo la kutaka kumjaribu Bwana. Naye auliza hivi kwenye aya ya 36. Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Sasa sikia jibu ambalo Kristo alimjibu huyo mwanasheria kwenye aya ya 37 na 38. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Tazama msikilizaji, ya kuwa Yesu hakuchukua tu mojawapo ya amri hizo kumi, bali alichukua hiyo amri ya pili na kutangaza kwamba hiyo ndiyo kuu katika zote. Kisha aongezea kwa kusema hivi kwenye aya ya 39. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Unapotafakari amri hizi mbili, ndugu yangu, lile ulipatalo mara moja kujihusu ni kwamba katika kila hali umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana wetu alikuwa wazi kabisa na mtu huyu alipouliza swali hilo. Na je, wajua kwamba kwa yeye kutaka kumtega Yesu alikuwa amevunja amri ya pili tayari? Kwa kuwa Yesu ambaye ni jirani yake hakumpenda kama nafsi yake, maana alikuwa amtakia mabaya. Kwenye aya ya 40, Yesu hakuwa amemaliza kumjibu, maana aendelea kumwelewesha akisema hivi: katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Sheria hizi mbili, ndugu msikilizaji, kama vile Kristo alinena, zafanya muktasari wa sheria zote ambazo zipo kwenye Agano la Kale. Jibu la Kristo lilikuwa la moja kwa moja, kiwango kwamba iwapo Mafarisayo walikuwa na kweli katika mioyo yao, wangelitambua kuwa wamepungukiwa kwa habari ya kutii zile sheria, wala hawawezi kuokolewa kwazo. Wangeliona hitaji lao la kumhitaji Mwokozi. Wakati huo Bwana Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi alikuwa karibu na uvuli wa mauti ya msalaba. Nao Mafarisayo walipokuwa kijadiliana kuhusu hatua nyingine watakayochukua, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 41 hadi ile ya 45. Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako? Basi Daudi akimwita Bwana, amekuwaje ni mwanawe? Haya ambayo Kristo alinukuu yatoka kwenye Zaburi ya 110 aya ya kwanza. Swali lake kuhusu Daudi kumwita mwanawe kuwa Bwana, Mafarisayo hawakuwa na njia nyingine ila kujibu kwamba ni lazima awe alizaliwa kwake kwa njia ya miujiza. Kwa vyovyote, swali hili lilikuwa nzito sana kwao. Bwana wetu aliwaambia kwamba Daudi kwa Roho Mtakatifu aliandika kuhusu Masihi au Kristo, na itakuwaje awe mwanawe tena? Daudi atamuitaje mwana wake kuwa ni Bwana pasipo ya yeye kuwa hivyo? Jibu kwa swali hili ni kutokana na kuzaliwa kwake kwa yule bikira. Yesu ni mwana wa Daudi, ila ni mkuu kuliko Daudi. Kwa kawaida, msikilizaji, iwapo mwana wa Daudi atakuwa mkuu kuliko Daudi, ni lazima kuwepo na hilo linaloingia katika uzao wake na kumfanya kuwa mkuu kumliko. Ni rekodi za kuzaliwa kwa Yesu Kristo kwa njia hiyo ya kimiujiza ndilo jibu kwa swali hili la Kristo. Bwana wa Daudi aliingia katika uzao wa Daudi, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya kwanza aya ya 35, inayosema hivi: malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hivyo, Yesu ni mkuu kuliko Daudi, kwa kuwa yeye ni Bwana kutoka mbinguni. Kwa kunena hivi, Yesu alikuwa akiwalazimisha Mafarisayo kutambua kwamba yeye kama mwana wa Daudi ni Bwana wa Daudi. Na kwa hayo, msikilizaji, malumbano ya maneno kati yake na wakuu wa dini na wazee wa watu yafikia mwisho. Hili ladhibitika kwenye aya ya 46 ambayo yamalizia sura hii ya 22 kwa kusema hivi: wala hawakuweza mtu kumjibu neno, wala hakudhubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena. licha ya wao kutonena au kumuuliza neno lolote, kile ambacho walikusudia hasa katika mioyo yao ni kumwangamiza. Na hilo watalitenda kwa hila. Tugeukie sasa sura ya 23, ambapo Yesu aonya mkutano dhidi ya Masadukayo na Mafarisayo, huku akiwashutumu pamoja na waandishi. Na kama vile nabii Yeremia aliulilia mji wa Yerusalemu, Yesu pia ataulilia mji huo. Katika shutuma zake dhidi ya hao wakuu wa kidini na waandishi, wayapata maneno magumu sana yaliyowahi kutoka kinywani mwake Bwana Yesu. Maneno yenyewe yatia nafsi woga ukisoma kwa umakini. Sikiliza haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Yesu, kwa kunena hivyo, atangulia kutajia mamlaka ya wale wakuu wa kidini na jinsi walivyo tawala maandiko haya ya Agano la Kale. Walinyakua hilo ambalo haikuwa haki yao kuwa nalo. Licha ya hiyo, watu waliwatumainia au kuwaangalia wao ili kupata tafasiri ya maandiko. Ni wadhifa ambao wakuu wa kanisa na wahubiri wanao sasa. Kwenye aya ya tatu, Yesu aendelea kuambia hivi: basi, yoyote watakayowaambia, myashike na kuyatenda. Lakini kwa mfano wa matendo yao, msitende. Maana wao hunena, lakini hawatendi. Kile ambacho Kristo awaambia makutano ni kwamba, watende yaliyoko katika maandiko, lakini wasifuate mfano wa wale wakuu wa kidini, maana wao hawafuati neno la Mungu. Nalo hilo ndilo wahitaji kufanya msikilizaji, na sio kama wengine ambao kwa sababu ya tendo la wakuu wa kidini huiacha imani. Endelea kulifuata neno la Mungu, maana neno hilo ni kuu kuliko kiongozi yeyote wa kidini. Aya ya 4 hadi aya ile ya 7 zatuambia maneno yafuatayo: wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Watu hawa kama vile ilivyo, walipenda kufanya mambo ya ajabu ajabu. Walipenda vyeo na kutambuliwa na watu popote walipopita. Kuvaa kwao na matendo yao ilikuwa katika hali ya kuwafanya wawe tofauti na kuwatenga na watu wa kawaida, hasa waonekane kuwa wao ni watakatifu zaidi. Hili walitenda kwa lengo la kutaka sifa na kuonekana na watu. Bwana aliwashutumu kwa haya yote walioyatenda. Kwenye aya ya 8, maandiko yasema hivi: bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Hili ambalo Bwana anena hapa haina maana kwamba wachungaji na wale wanaohudumu neno wasiheshimiwe, maana wastahili heshima, bali wadhifa wao hauwafanyi kuwa tofauti na wale wanaowahudumia, maana wao ni ndugu katika Bwana. Nayo aya ya 9 na 10 zaendelea kutuambia hivi: wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Majina haya ambayo Mafarisayo na Masadukayo walipendwa kuitwa kwayo yalitumiwa kama heshima kwa hao waliokuwa walimu, nao walitambulika kwa kazi zao. Hata hivyo, hakuna hata mmoja wao ambaye alikuwa na mamlaka ya kiroho, kwa kuwa ni Mungu na Kristo wake ndio wenye mamlaka na uwezo kwa habari ya yote yaliyo ya kiroho. Hivyo basi, sio majina hayo ndiyo Kristo hataki watu watumie, bali ni nia ya mawazo ya wale ambao waitumia ndiyo ashutumu na kukemea, hasa ikiwa kwamba lile ambalo wataka ni kutegemea viongozi wao wa kiroho, na wale viongozi kutafuta kutegemewa kwa njia hiyo, na pia kutafuta sifa kwa ajili yao wenyewe. Kisha kwenye aya ya 11 na 12 arudia hilo alilonena hapo awali kuhusu ukuu na utumishi. Hebu sikiliza: naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Rafiki yangu, taratibu ya ufalme wa mbinguni ni tofauti sana na taratibu ya ulimwengu. Njia ya kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu ni kuwa mtumishi. Kwa hivyo, ewe uliye kiongozi, kumbuka kwamba wewe ni mtumishi na si mkubwa. Tunapoendelea kwenye aya zinazofuatia, huyo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu anena maneno magumu na makali ya kuwashutumu waandishi na Mafarisayo. kwenye aya ya 13 aanza kwa kusema hivi: ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuwaachi waingie. Maneno hayo ole, Kristo aliyatumia mara nne, hasa alipokuwa akiwashutumu wale waandishi na mafarisayo na kuwaita wanafiki, nayo hiyo alifanya mara saba. Uongozi wao wa uongo uliwafanya kuwazuia wale waliotaka kuingia katika ufalme wa mbinguni, huku wao wenyewe hawakutaka kuingia ule ufalme. Aya ya 14 hadi 17, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akiisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao, mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu, maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au lile hekalu litakasalo dhahabu? Kwa hali zote, msikilizaji, haya ambayo watu hao walikuwa wakifanya yalikuwa matendo ya unafiki. Kila walichotenda kilikuwa na alama ya kujitakia, maana katika maagizo yao waliyaondoa hayo ya muhimu na kuyafuata yale yatakayowafaidi kwa njia moja au nyingine. Tusoma sasa aya ya 18 hadi ile ya 22, ambapo maandiko yaendelea kutuambia hivi: tena mtu atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Vipofu ninyi, maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Basi yeye aapaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo juu yake, naye aapaye kwa hekalu huapa kwa hilo na kwa yeye akaye ndani yake, naye aapaye kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye aketie juu yake. Kwa kweli, msikilizaji, mafundisho ya watu hawa yalikuwa mageni sana, tena ya uongo, kwa kuwa walisema kwamba mtu akiapa kwa hekalu si kitu, lakini akiapa kwa dhahabu ya hekalu au kwa sadaka iliyopo kwenye madhabahu basi amejifunga. Ilikuwa wazi kwamba kwa kuwa wao walikuwa na mamlaka kwenye hekalu, waliyageuza maandiko na kuzingatia mambo ya kimwili au asili badala ya mambo ya kiroho yaliyokusudiwa. Tumaini langu ni kwamba, ndugu msikilizaji, kwa hili ambalo Yesu amenena hapa, iwapo u kiongozi wa kiroho, itakuwa vyema kutubu mwenendo kama huo na kufanya hilo likupasalo kama mtoto wake. Nawe mtoto wa Mungu, unalo neno la Mungu, lisome neno la Mungu, tafakari neno la Mungu, tafuta kweli ya neno ambalo umefundishwa, nawe ulifuate hilo. Naamini kwamba utakapofanya hivyo utapokea mibaraka kutoka kwake Mungu, maana hivyo ndivyo Mungu amekusudia katika maisha yako. Na tuombe. Baba yetu tena Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunapotazama na kujifunza kutoka katika haya ambayo yalitukia katika maisha ya mwana wako Yesu Kristo, tufahamu kwamba tumepungukiwa kabisa kwa hayo yatupasayo kwa habari ya matakwa yako kwetu. Mungu mtakatifu, tumaini letu li katika wewe, kwa kuwa peke yetu hatuwezi. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika hili tulilojifunza, Bwana, tutatusaidia tuendelee kumtegemea Kristo katika kila hali, ili kwa kufanya hivyo tupatikane na haki itokayo kwako. Najua kwamba utatuwezesha kutenda hili linalotustahili, maana mkono wako u pamoja nasi kusudi utuwezeshe. Haya najua kwamba ndiyo utayatenda, kwa kuwa yapo katika mapenzi yako, na tena nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, hakika iwapo ungelikuwa katika karne hiyo ya kwanza, hungelikosa kumsikiliza na kumshangaa Bwana wetu jinsi alivyowakabili wale wakuu makuhani na waandishi na kutoa peupe kuhusu hali yao. Je, wajua kwamba Yesu hajamaliza kuwanenea wale watu? Usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho, ili tuone jinsi atakavyowakabili na pia kupata kujua jinsi mioyo yetu ilivyo kama wanadamu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
tunaamini kwamba umebarikiwa na kukuzwa katika imani yako kwa Mungu. Hilo ndilo tarajio na ombi letu hapa Transworld Radio. Kwa mashauri zaidi, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721-970-520. Nitarudia tena: 0721-970-520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu. Mungu akubariki unapojiandaa kupokea baraka zaidi kwenye kipindi kijacho. Neema yake iwe pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.